SBS Radio. Shoqatat më të njohura të kancerit në Australi kërkojnë më shumë informacion dhe transparencë për klientët në lidhje me koston e kancerit në rastin e një nevoje për kurim. Ato thonë se viktimat e kancerit duhet të informohen më mirë në lidhje me mundësitë që kanë përpara. Ndjekim raportin. Kate Keogh është një 52 vjeçare nga Melbourne, e cila u diagnostikua me kancer gjiri në 10 të vitit të kaluar. Është natyrisht një mbijetuese e kësaj sëmundjeje, megjithatë, përfundoi me një mastektomi të dyfisht, si dhe mijëra dollar shpenzime mjekësore. Ajo nuk e injoron shpenzimin që i solli kjo sëmundje.
Well, the emergency fund is depleted. If the car breaks down and we have to get a new one,
po, të them të drejtë, të gjitha kursimet që kishim mbaruan. Nëse na prishet makina, nuk do të ishim në gjendje që të blinim një të re. Do të na duhen vite për të rindërtuar ato që shpenzuam, thot ajo. Zonja Kio është një nga pacientët që vendosit kalonte në sistemin privat, pasi mjeku i premtoi që do ta operonte më një herë pas diagnozës.
Now when you're diagnosed with cancer, if you've got the option to take it out.
Kur diagnostikohesh me kancer, nëse ke mundësi ta heqësh nga trupi, do ta heqësh. Çdo fibër e qenies tënde të thotë hiqe, nxire. Kisha sigurime shëndetësore private dhe mjeku më tha, nëse ke këto sigurime, atëherë duhet të shfrytëzosh. Un kam një vend për operacion nesër e mund ta bëj që nesër operacionin për cilin kemi nevojë. Në retrospektiva, e thotë se nuk do të kishte bërë as një vendim tjetër e me gjitha të, dëshiron që gratë e tjera të informohen më mirë në lidhje me shpenzimet që ka kanceri në përgjithsi. E kështu, Këshilli i Kancerit në Australi në bashkëpunim me organizata të tjera ka iniciuar një draft për të rregulluar më mirë koston e kujdesit shëndetësor në rastin e sëmundjes së kancerit.
We are really calling on doctors and
Australian për kancerin e gjirit dhe drejtuesja e tij Daniel Spence thonë se ka të bëjë edhe me mjekët, të cilët duhet t'i japin klientëve të tyre të gjitha opsionet e mundshme. Po i bëjmë thirrje të gjithë mjekëve dhe kujdesit shëndetësor në përgjithësi, që të jenë në gjendje të flasin me të vërtetë me pacientët për koston e trajtimit, për të ndihmuar njerëzit që të marrin vendimin e duhur. A duhet të kërkojnë një mendim të dytë? Po. Ka persona të cilët ofrojnë kosto më të ulët në trajtimin e kësaj sëmundjeje. Mund të ndodhë që për shembull sistemi privat të jetë shumë më i shtrenjtë, a duhet të presim për shembull për shëndetin publik, sepse askush nuk dëshiron që përveç sëmundjes së kancerit të ngarkohet edhe me barrën e faturave të mëdha. Një studim i kohëve të fundit nga Breast Cancer Network Australia arriti në përfundimin se gratë diagnostikuara me kancer të gjirit kanë shpenzime mesatare të cilat fillojnë në masën $5,000 në 5 vitet e para. Shpenzimet shpesh kalojnë deri në $21,000. Sigurimet shëndetësore kushtojnë $7,000, pra pothuajse dyfishi i asaj që gratë do të marrin nga Medicare. Kate Murray thotë se do të kishte pëlqyer që për shembull të kishte më shumë mundësi dhe informacion në lidhje me çmimet e ndryshme të kujdesit shëndetësor.
What I'd really like to have happen is the doctor.
Do të kishte dashur që mjeku të më thoshte, në rastin tënd nuk ka urgjencë, mund të presim disa javë nëse dëshiron. Nëse dëshiron, mund të futesh në sistemin publik, aty do të presësh për shembull 3 javë. Ja ku ke një copë letër, një pamflet, një informacion me shkrim. Sepse në atë situatë, të them të drejtën, je shqetësuar dhe nuk ke kapacitetin e duhur për të menduar, thot ajo. E megjithëse kirurgu në fjalë nuk ishte i shtrenjtë, Daniel Spence thotë se ka kirurg të cilët janë me shifra astronomike.
The other point that we're talking about is why is there so much discrepancy? Why is a woman with breast cancer quoted $25,000 for a breast reconstruction?
Po diskutojmë edhe këtë pikë, të them të drejtën, pse ka kaq shumë mospërputhje në çmim? Pse një grua që vuan me sëmundjen e kancerit thotë se do t'i kushtoj $25,000 të rindërtoj gjirin, ndërkohë që një tjetër mund të ofrojë $5,000. Pra ja vlen të mendojmë, pse ka kaq shumë dallime në çmim? Sigurisht që ka disa faktore, këta duhet të identifikohen. sbs.com.au